Så fint at vi kan være i lag og høre Guds ord. Så fint dere leser. Dette lidingsveien så helt sikkert ikke ut slik den gangen Jerusalem ble ødelagt. Men jeg mener likevel at dette var den veien som Jesus gikk. Den siste biten av hans lidingsvei imot korset. Kjære Jesus, jeg ber over det som jeg skal dele ifra ordet ditt nå. Lat opp ordet ditt for oss fortsatt. Ingen som vet akkurat hvordan Jerusalem så ut på Jesu tid, men det har vært gjort veldig mye forskning og utgravning, og det er både bibelsk materiale og annet materiale fra folk som reiste dit i de første århundrene, så det er ikke sikkert at denne modellen er så langt ifra. Det som står igjen etter det som var Jerusalem den gangen, er veldig lite. Men noen har nok kanskje sett denne her vestmuren, som enda står igjen. Vi ser her mot øst, og er Oljeberget, som er fjellet i bakgrunnen for Jerusalem, her bak tempelet. Vestmuren blir også kalt for Klagemuren. Og det er kanskje ikke så rart at jeg kaller det Klagemuren. Her oppe på denne siden av det som var tempelplassen, her står Al-Aqsa-moskeen. Og her på denne siden ligger Klippedommen med denne her blanke, fine kuppelen, som er som et blikkfang i Jerusalem. Klippedommen, det høres ut som det skulle være en domkirke, men det er muslimene sin tredje viktigste helligdom. Så slik har det blitt. Hvor henne skjedde de forskjellige tingene? På fredag, før det vi kaller for palmesøndag, så kom Jesus oppover fra Jeriko og kom til Betania. Kom nok dit før klokka 6 på fredagen når sabbaten begynte. Og det var en hard tur oppover fra Jeriko, omtrent 1000 meter stigning før du kommer opp. Og Jesus hadde helt sikkert i sitt hjerte og i sitt indre blikk mennesker han hadde møtt, også i Jeriko, som hadde fått forvandlet livet sitt. Der hadde han møtt Bartimeus, som fikk igjen synet, og han hadde overnatta den siste natta før han drog videre hos overtolleren Zacchaeus, som også fikk et nytt liv. Han hadde hjertet til å tenke på andre, også på denne her siste distansen imot lidelsen. Så kommer han til Betania, og den kvelden lager det til et festmåltid for Jesus, vennene hans. Og det er den kvelden at Maria salva Jesus. Og Jesus sier selv at hun har salva meg til min gravferd. Hun var kanskje en som skjønte mer enn de andre hva det var som nærmet seg. Når sabbaten er over, den første dagen i veka, som er første hverdagen, så kommer Jesus ridende inn imot Jerusalem på et esel. Jeg tror kanskje ikke noen vet helt hvordan han kom. Kom han rett over Oljeberget, så kom han ned her på baksiden av tempelet og over brua over Kedronbekken. Jeg har sett for meg at han kanskje kom inn denne veien her, som er veien ifra Jeriko, og inn imot det som, her skimter du så vidt, søylegangene rundt Betesta-dammen. Her er du Antonia-borga. Og her bak er den inngangen til tempelet som heter Saueporten. Det var mye folk i Jerusalem. Det er mange forskjellige anslag på hvor mye folk der kunne være i påske den gangen. Jeg er helt sikker på at hvis vi hadde fått hørt tallet, så hadde ikke vi trodd det. For det var voldsomt hva folk som kunne få plass og være der i påskehøytiden. Og mens Jesus kommer ridende inn imot denne folkemengden, så går det som et elektrisk støt gjennom mengden. Og antageligvis så er det to ting de nå ser for seg. Det ene er noe som skjedde 165 år før Kristus. Og det var presten Judas Makkabeus, som fortsatte det opprøret som faren hans hadde satt i gang imot den syrisk-greske kongemakten, Seleukidene, som holdt landet i et jerngrep, og som hadde innført hedensk gudstyrking i tempelet i Jerusalem. Og Judas Makkabeus klarte altså å slå ned Seleukidene sin hær og frigjorde Judea til et fritt land og gjeninnførte gudstyrkelsen i tempelet. Når han kommer tilbake ridende inn mot Jerusalem i det seierstoget, så tar de imot han og vinker med palmer. Og når Jesus kommer her ridende inn, så husker de nok dette, og så er det messiasforventningene, og som i ett nå så får de tak i palmegreiner, og så vinker de, og så vifter de, og så tenker de, her er han som skal sette oss fri. Men de som er nærmest ser at det renner tårene over kinnet hans. For det er ikke en slik konge han ville være. Og han gret over Jerusalem, som ikke skjønte sin besøkelsestid, og har forkastet Jesus. Og så er det en veldig spesiell dag, denne første hverdagen etter sabbaten. For det er den dagen som helt ifra Egypt, den gangen de var slaver, har blitt kalt for lammets dag, eller den dagen de skulle ta ut påskelammet. Det leser vi i 2. Mosebok kapittel 12. Den tiende dagen i måneden Nissan skulle de ta ut et lam, påskelammet som skulle slaktes. Og så skulle de ta vare på det til den 14. dagen, og da skulle det slaktes, så skulle de ha påskemåltid. Og denne dagen, når han kommer ridende inn, så vrimler det av mennesker som skal kjøpe seg påskelam. Disse påskelammene, det var lam fra Betlehemsmarkene, som ble eid av presteskapet i Jerusalem, saddukeerne. Men for at de skal kunne kjøpe disse lammene, så må de først inn og veksle inn i jødisk mynt. Og presteskapet tar seg en rikelig kurs og tjener penger både på salg av lam og på omvekslinger av penger. Jesus går jo senere inn i tempelet og river ned disse her bodene og bordene der. Så her bak på nordsida av tempelet, som han da kommer antageligvis inn i folkemengda, så framfor saueporten så foregår dette salget av lam. Og antageligvis så aner ingen at det er Guds lam som kommer ridende her. De skulle altså ta vare på lammet fra den 10. til den 14. dagen. Det står ikke hvorfor, men vi skjønner jo det at disse dagene var en mulighet til å sjekke om det virkelig var et feilfritt lam som de hadde skaffet seg. For det skulle være et lyteløst, årsgammelt værlam. Og da er det rart å lese tekstene, spesielt i Matteus evangeliet, hva som skjer med Jesus disse fire dagene fra lammet ble tatt ut. Da har du alle disse konfrontasjonene med det skriftlærde, med presteskapet, som prøver å ta noe i et eller annet som de kan felle noe på. Prøver å finne en feil. Det er jo en av disse dagene de for eksempel spør, er det rett å svare skatt til keiseren? Og sett en felle som han helt sikkert må gå i. Men de lykkes ikke med noe av sine forsøk disse fire dagene på å finne en feil hos Guds lam. Han er i Betania på natta og over natta, og så er han i Jerusalem på dagene. Og så kommer den dagen som vi kaller skjærtorsdag, når De skal ete påskelammet. Og da skjer det i et av husene her i øvre byen. Kanskje her, men vi vet ikke. Det må ha vært hos en rik venn av Jesus som hadde et hus i øvre byen. Og oppe i andre etasje, der er det laget til påskemåltid. Og uten å mukke så overleter han det til Jesus og læresvennene hans. Er Jesus rike venner i dag? Å ja, det finnes. Som bruker sine ressurser for Jesus. Sånn var det da. Jesus sier veldig mye til læresvennene den kvelden med påskemåltid. Her er det undervisning om den hellige ande, undervisning om det sanne vintreet. Vi fikk høre fra øverste prestbønnen hans i stad. Og disse dagene i Jerusalem har han også lært deg om de siste tider og om dommen. Men sent på kveld imot natt, når nattverden er innstiftet, så tar han med seg læresvennene. Og hva vei han gikk, det er det vel kanskje ikke noen som vet. Kan det ha vært gjennom her og porten og ut i Kedrondalen og bortover hit. Her ligger Getsemanehagen. Det kan også være at de har gått inn og gjennom tempelet og over brua over Kedronbekken her og inn i Getsemanehagen der han kjempet og ba. En bønn med skrik og med gråt, sier Hebreabrevet, for å makte det Jesus skulle gå gjennom. Og når den bønnen er over, disse tre bønnene, så ser vi at det er skjedd noe. Han har fått den styrken som han ber om. Og med fasthet så sier han til læresvennene, kom, la oss gå. Svikeren er allerede nær. Mange ting kan vi lære av dette, men vi kan også lære at bønn og kamp er ofte nødvendig for å være klar. Sånn var det med Jesus. Og så, som vi hører i stad, så blir han altså bunden, tatt til fange. Så blir han tatt med tilbake igjen til Øverbyen. Jeg vet heller ikke hva rute det gikk da. Men i et av husene her, og antageligvis her i denne delen av byen, her ligger Kaifas sitt hus. Også kalt for Øversteprestens palass. For det var rike folk. Presteskapet i Jerusalem, det var saddukeere. Og utgravninger har vist at de levde i luksus. Han blir ført til Annas, som er svigerfar til øverstepresten. Annas er tidligere blitt avsatt av romerne. Hva det var for, det vet ikke vi. Men vi vet noe om hvor korrupt dette presteskapet var. Det var mer politikere enn det var prester. I dag ville vi kanskje kalt det liberale teologer. Og Nytestamentet, Jesus forteller oss jo også at de trodde ikke på noen oppstandelse, noe evig liv. De var opptatt av å bevare sin posisjon. Og hit blir nå altså Jesus ført. Og antageligvis har de gått og trippet og ventet og vært spent denne sene kvelden eller natta om det skulle lykkes med denne delegasjonen som var sendt til Getsemanehagen. Og så hører de at han kommer. Og så las vi ifra Johannes evangeliet kapittel 18, og jeg må få lov til å repetere litt grann. Vaktstyrken, kommandanten og vaktmennene til jødene greip nå Jesus og batt han. Først førte de han til Annas, for han var svigerfar til Kaifas, som var øverste prest det året. Det var forresten flere av båndene til Annas som i tur og orden hadde vært øverste prester. Øverste presten spurte nå Jesus ut om læresveinene hans og om læra hans. Jeg har talt åpe for hele verden, svarer Jesus. Jeg har alltid undervist i synagoger og i tempel der alle jøder kommer sammen. Jeg har aldri talt i løgn. Men hvorfor spør du meg? Spør heller de som har hørt meg. Hva jeg har talt til deg om, De vet hva jeg har sagt. Tenk, han henviser deg til vittna. Han henviser egentlig både deg og oss til vittna. For de vet hva jeg har sagt, sier han. De vet hva jeg har talt om. Og det er jo vår mulighet i dag også. At vi kan vite hva Jesus sa. For det vittna har fortalt, det har vi her. Men disse som har snakket til den kvelden, eller natta, de bryr seg døytende om å spørre vittna og sjekke hans lære. For de er bare interesserte i å ta Jesus og kvitte seg med hånda. Derfor står det at en av vaktmennene som stod der, slo da Jesus i anletet og sa, er det slik du svarer øverstepresten? Og dere hørte det svaret han ga i sted. Jeg synes det er så verdt å legge merke til måten han svarer på. For han skjeller ikke igjen når han blir utskjelt. Han sier, sa jeg noe urett, så vises det at det var urett. Men var det rett? Hvorfor slår du meg da? Men han får ikke noe svar. Det er ingenting å svare mot sanninga. Så sender Annas han bunden til øverstepresten Kaifas. Han er egentlig dømt på forhånd. Så dommen hos Annas, den er at han er skyldig. Så kommer han til øverstepresten Kaifas. De som hadde tatt Jesus til fange, står det i Matteus 26. For vi må sette sammen puslespillet litt fra de forskjellige evangeliene for å se hva som skjer. De førte han til øverstepresten Kaifas. Der hadde de skriftlærde og de eldste samlet seg. Jeg leter litt for å finne en modell av hvordan denne øverstepresten sitt palass kunne se ut. Og flere mener at dette kan være i nærheten av det som det var. Her er det skåret av litt tak og litt vegger og fjernet alt av møblemang, så vi skal se litt hvor det ser ut. Antageligvis er det da vår boligkvarter både i denne enden og i den andre enden av denne her borga eller palasset. Så er her en audienshall her, og en vestibyle på baksida. Her er den åpne plassen under åpen himmel. Og antageligvis var det her da at Peter stod og varmet seg med et fyrfat, en kullild. Vi kan vel da tenke oss at han har vært til Annas i denne delen av bygget, og så blir han ført videre til Kaifas i den andre enden av bygget, der han bor. Og det som skjer nå, det er at de er godt forberedt på dette her. For nå har de skaffet falske vittner. Det er litt av et presteskap. De har skaffet vittner som konstruerer løgner som de nå skal kunne dømmene for. Men Jesus teier og svarer ingenting. For han står ikke for en menneskelig dom. Han skal stå under Guds dom over våre synder. Så han trenger ikke å svare menneske. Han er det lammet som teier mens det blir ført bort for å slaktast. Det står i Matteus 26 at både øversteprestene og rådet var kommet. Rådet bestod egentlig av 70 mennesker. Og her må ha gått ut ilbud til forskjellige folk at de må komme seg i kleda og komme seg av gårde hit denne natta. Så noen av dem er allerede kommet. Da sa øverstepresten, jeg tek deg i eid ved den levende Gud. Sig oss, er du Messias, Guds son? Dette her er ganske sterkt. For med myndighet ifra Mosebøkene, så krever han altså, han tar Jesus i eid, for at han skal si sanninga. Men de vet det jo. Det har jo så mange ganger hørt og møtt Jesus og skulle kunne skjønt at han er Guds son. I Johannes kapittel 5, den gangen han gjorde frisk den lamme mannen ved Betesda-dammen nord om byen, så står det her, men han sa til deg, far min arbeider til denne dag, også jeg arbeider. Etter dette var jødene enda mer oppsette på å drepe han. Ikke bare brøt han sabbaten, men han kallet også Gud sin egen far og gjorde seg selv lik Gud. En annen gang, når de påberopet seg å være Abrahams barn og ikke slave av noen, så ender den samtalen med at Jesus sier, før Abraham var, er jeg. Og så bruker han Guds navn. Da står det, da tok de opp steiner for å drepe han. Så de visste. Men øverstepresten er slu med sitt spørsmål og skal tvinge fram et svar. Enten skal Jesus da fornekte at han er Guds son, men da er han altså en bedrager, og så kan de dømme han for det. Eller så bekjenner han at han er Guds son, og det er blasfemi, og så kan de dømme han for det. Nå har vi satt opp den fella som han må gå i. Hvordan svarer Jesus? Jeg må tenke på, tenk hvor alene han er her. Han står her alene, bunden, og etter hvert så er han omgitt av sinte, gamle, ærverdige menn. Han peker altså Kaifas i ansiktet på henne. Han sier, jeg tek deg i eid ved Gud. Sier oss, er du Messias Guds son? Og så svarer Jesus, du sier det selv. Det er ikke helt innlysende for oss på norsk hva som ligger i det. Men når Jesus svarer slik, så bekrefter han, du har sagt det, jeg er Guds son. Da reiv øverstepresten kleda sine og sa, han har spottet Gud. Hva skal vi med flere vittne? Nå hørte de Guds spottinga. Hva mener de? De svarer, han er skyldig til å dø. Og hvor dette likner på øversteprestens rolle i det gamle testamentet på den store forsoningsdagen, når han flytter skulda til hele folket ned på syndebukken, bekjenner folket sin synd, legger de på syndebukken. Det er det han gjør her. Han dømmer Jesus skyldig. Han er skyldig til å dø. Men Jesus blir behandlet på en måte som ingen syndebok, og ikke et eneste påskelam i Israel ellers ble behandlet. De ble antageligvis behandlet med alvor og respekt for den rollen de hadde fått av Gud. Men Jesus, så spyttet de han i anletet, og slo han med knyttnevene. Noen slo han i ansiktet. De slo han i ansiktet. Og sa, nå kan du være profet for oss, Messias. Hvem var det som slo deg? Han blir behandlet som den verste synder. Verre enn noen syndebukk. Han er skyldig i andre forhør. Så har de altså i hast den natta fått kalla sammen rådet. Men antageligvis så har de vært nøye med hvem de har sendt beskjed til, slik at vi kan få samlet noen som vi kan stole på, slik at vi får gjennomført det vi vil. For det var nok noen i rådet som var i tvil, og vi vet om navnet på noen. Men nå begynner det å bli folksomt her. Antageligvis i denne her audienshallen hos øverstepresten Kaifas. Vi leser en liten bit fra Lukas 22 og en liten fra Matteus 27. Da det lysna av dag, kom eldste rådet i folket sammen. Dette har jeg ikke tenkt på før i dag. Da har de altså brukt hele natta, du. For en natt, det har vært. Hvis du reiser til Jerusalem, så er det en plass som det kaller for hva det er, Jesus sitt fengselsrom. En slags nisje som er langt nede. Så antageligvis må han jo ha vært låst inne, mens de rådførte seg med hverandre om hvordan de skulle gripe dette her an. Og så hentet han fram igjen. Og nå blir han hentet fram og stilt fram for rådet. Og det er allerede så langt at det begynner å gry av dag. Det lysende av dag, da kom eldste rådet i folket sammen, da spurte de alle. Så er du altså Guds son? Han svarer, det sier sjølve at jeg er det. Da sa de, hva skal vi nå med vitneutsegner? Vi har sjølve hørt det av hans egen munn. Og i Matteus står det, da det ble morgen, tok de eldste i folket og alle overprestene avgjerd om å få Jesus drepen. De batt han, førte han bort og ga han over til landshøvdingen Pilatus. Det er mange som er enige denne natta. Prestene de var saddukeere. Det var ofte konfrontasjon mellom dem og fariserene. Fariserene beskyldte dem for korrupsjon og for griskhet. Med rette. Men fariserene, det var de som hadde kontroll over det høye rådet. Men i denne saken så kan de arbeide i lag med å bli kvitt Jesus. Så blir han altså ført til Pilatus. Og nå har jeg brukt litt tid på å lese og prøve å finne ut hvor han var. Men det er vel ingen som vet det sikkert. Helt siden korsfarertida så er det ment at Pilatus, når han var i Jerusalem, holdt til her i Antonia-borga. Det jeg har lest og prøvd å finne ut nå, peker imot en annen plass. For her, ikke langt ifra Vestmuren, på det som, det er ikke så tydelig å se på dette bildet, men det var nok det høyeste punktet. Her ligger Hasmoneer-borga. Hasmoneerne, eller det var et annet ord for makaberene. Altså etterkommeren etter denne presteslekta hos Judas Makabeus. De hadde en borg der, og mye tyder på at det var her at Pilatus holdt til. Og så blir Jesus altså ført ifra Kaifas sitt hus, og så til bunden til Pilatus. Men så kan ikke de gå inn, for de kan ikke gjøre seg ureine, de kan ikke ete påskebåltidet. Så de sender nok inn med noen til Pilatus. Og Pilatus er helt sikkert gretten over å bli vekt så tidlig på morgenen av jødene. Og så skal de ha tak i noe. Men kommer nå ut da. Pilatus gikk da ut til deg og sa, hva skyldninger har de mot dette mennesket? De svarer, var han ikke en forbryter, hadde vi ikke gitt han over til deg. Ta han det, sa Pilatus. Og døm han etter deres egen lov. Men jødene svarer, vi har ikke rett til å ta livet av noen. Og så forteller Johannes evangeliet videre at slik skulle det oppfylles. Det Jesus hadde fortalt deg om hva slags død han skulle få. For ble han drept av jødene, så var det steining. Men ble han dømt av romerne, så ble det korsfesting. Og dette samsvarer sånn med alle de fortellinger i det gamle testamentet som illustrerer hvordan den rettferdige var den som skulle dømmes, mens de andre gikk fri. Sånn var det med Josef. Sånn var det med David som var på flukt og skulle berge sitt liv. Sånn var det med Daniel som skulle kastes til løvehålet. Den rettferdige, han skal vi ta livet av. Ja, det står mye om Pilatus sine spørsmål. Og det kan nesten virke som at Jesus, når han i denne underlige samtalen med Pilatus, prøver å søke og nå inn til hjertet oss. Om man kunne få tak i en noe ekte. Men Pilatus vrir seg unna. Er du kongen over jødene, spør han. Ja, det var jo et spørsmål. Men hvorfor spør du? Jesus spør han, sier du dette deg selv, eller har andre sagt det til deg? Men Pilatus vrir seg unna, er vel jeg jøde? Det er dine egne som har overgitt deg til meg. Og så spør Pilatus, hva har du gjort? Og plutselig så merker vi at samme spørsmål som ble stilt en gang i Edens hage av Gud til Adam og Eva, det blir nå spurt. Det er bare at her er rollene byttet. Den gangen var det dommeren som spurte de skyldige. Nå er det altså dommeren. Det er den rettferdige Jesus som blir spurt. Rollene er byttet. Hva har du gjort? Og det er jo fordi at den dommen som var over Adam og Eva, over oss alle, den skal nå Jesus svare for. Hva har du gjort? Og Jesus sier til Pilatus at han er kommet for å vitne om sanninga. Så svarer Pilatus ut i lufta. Hva er sanning? Litt av et ord fra en romersk domsmann. Hva er sanning? Og hadde du gitt deg tid nå, Pilatus, til å la Jesus svare på det, hadde du vært interessert i å vite hva som er sanning, så skulle du nå fått vite det. Han bryr seg ikke om å få vite det. Hva er sanning, sier han, og med det samme reiser han seg og går. Han vil ikke høre noe svar. Og han er feig. Men han sier at jeg finner inga skuld, sier han til jødene. Jeg finner inga skuld. I det fjerde forhør blir Jesus erklært ikke skyldig. Og så står det mange flere detaljer i Johannes evangeliet, men Lukas kommer med et innskudd og forteller oss at han kommer på en ting når han får høre at Jesus er ifra Galilea, og så sender han Jesus til Herodes. Herodes Antipas, han som drap Johannes døperen, han er i Jerusalem i disse dagene i påske, og han holder til i Herodes den store sitt slott som ligger her nede. Men også i øvre byen. Herodes var svært glad da han fikk se Jesus, for han hadde hørt om han og lenge ønsket å møte han. Nå vonet han å få se Jesus gjøre et tegn. Og hvor primitivt! Han hadde håpet å få et triks. Fattige i nød ble aldri nekta under av Jesus. Men denne stolte prinsen som bare vil tilfredsstille sin nysgjerrighet, han får avslag. Han stilte mange spørsmål, men Jesus svarer ikke et ord. Overprestene og de skriftlærde stod der og kom med sterke skuldinger mot han. Herodes svarer. Herodes vanæret han og spottet han sammen med soldaterne sine. Han la en staselig kapp om han og sendte han tilbake til Pilatus. Den dagen ble Herodes og Pilatus venner, før hadde det vært fiendskap mellom dem. Det var mange som kunne samarbeide. Denne gangen, bare vi kunne få tatt Jesus. Men han fann ingenting, og etter det femte forhøret er Jesus uskyldig. Så blir han sendt tilbake igjen til Pilatus en gang til. Jeg finner inga skuld hos denne mannen. Men de er vant med at jeg gir dere en mann fri i påska. Vil de at jeg skal gi dere kongen over jødene fri? Pilatus tok nå Jesus og let dem piske han. Og etter slik pisking var det mange som døde. Men Jesus overlever piskinga. Soldaterne fletta en klungerkrone og sette på hovedet hans og hadde på han en purpurkåpe. så steg de framfor han og sa, «Vær helsa, jødekonge!» Og de slo han i ansiktet. På nytt gikk Pilatus ut av borga og sa til folket, «Nå fører jeg han ut til dykk, og det skal skjøne at jeg ikke finner skuld hos han.» Så kom Jesus ut med klungerkrona og purpurkåpa på, og Pilatus sier til dem, og akkurat det han nå sier, det skal huskes. Og det rådet skal vi følge. Se det menneske. Se det menneske, sier han. Og så håpte han vel at nå skulle de få medynk for Jesus. Men da overprestene og vaktmennene fikk se, han ropa dem korsfest, korsfest. Pilatus sier til dem, ta det og korsfest han. Jeg finner inga skuld hos han. Jødene svarer, vi har ei lov, og etter lov er han skyldig til å dø fordi han har gjort seg selv lik Guds son. Etter dette ville Pilatus gi han fri, men jødene roper, gjev du denne mannen fri, er du ikke venn med keisaren. Da Pilatus hørte det, førte han Jesus ut av borga og sette seg i dommersete på en stad de kaller Helleplassen, på hebraisk Gabbata. Gabbata kan vist også bety en høytliggende plass, og denne borga til der Pilatus var, lå øverst i byen. Det var helgaften før påske, omkring den sjette timen, så sier Pilatus til jødene, «Sjå, kongen dykkar!» Men de ropa, bort med han, korsfest han!» «Skal jeg korsfeste kongen dykkar?» spurte Pilatus. «Vi har ingen annen konge enn keisaren», svarer overprestene.
Hele påska, en stille veke, alle konfrontasjonene, alle forhøra, viste bare én ting. Han er uskyldig. Han er det lyteløse, reine lammet. Da gav han Jesus over til deg, så han skulle krossfestast. Lukas skriver, og skrika der fikk overtaket. Dette er dommedag, men det er dommedag over di og mi synd. Lykkelig det menneske som har dette som sin dommedag, når alt blir betalt og sona. Den uskyldige var det fullkomne offer som kunne sone mi synd. Umistelige Jesus, som ville gå min vei.